Гаворыць радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў у праскай студыі вас вітаюць Сергій Шупа
і Таццяна Поклад.
Сёння пятніца 16 студзеня, мы пачынаем апошнюю на гэтым тыдні ранішнюю праграму ў жывым эфіры. Яна працягнецца да 8 гадзіны. У нашай сённяшняй праграме, як і штодня, навіны, інфармацыя пра надвор'е, агляд друку, бліц-аналіз, актуальнае паведамленне ад нашых карэспандэнтаў, развагі грамадскага рэдактара тыдня і музычная старонка. Нагадаю, што ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік. Тэлефануйце на нумар 266-39-52. Пачынаем праграму кароткім аглядам міжнародных навінаў. Калі ласка, Таццяна.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт США Джордж Буш, які пакідае Белы дом 20 студзеня ў часе развітальнага выступу па тэлебачанні, прызнаў, што часам быў вымушаны прымаць жорсткія рашэнні, якія выклікаюць супярэчлівыя ацэнкі, аднак паводле Буша яго палітыка дапамагла абараніць США ад новых тэрарыстычных нападаў цягам больш як 7 гадоў ад часу тэракту 11 верасня 2001 году. Выратаваныя ўсе пасажыры самалёта амерыканскай кампаніі US Airways, капітан якога здолеў паспяхова правесці вымушаную пасадку на раку Гудзон у Нью-Йорку. Пілота віталі як героя, які выратаваў жыцці 155 пасажыраў каманды самалёта. Самалёт ляцеў з Нью-Йорка ў паўночную Караліну. Паводле папярэдніх звестак, пры ўзлёце самалёт сутыкнуўся з стаяй птушак, у выніку былі пашкоджаныя рухавікі пасля вымушанай пасадкі на ваду. Самалёт некі час заставаўся на паверхні, што дазволіла выратавальнікам хутка правесці эвакуацыю. Міністр замежных справаў Ізраілю Ципі Ліўні накіроўваецца ў Вашынгтон для перамоваў з дзяржсакратаром ЗША Кандалізай Райс адносна магчымага перамір'я ў паласе Газы. Сёння 21-й дзень аперацыі Ізраілю ў паласе Газы. У выніку авіаўдару ізраільскіх войскаў па комплексе будынкаў ААН у Газе загінуў адзін з лідараў руху Хамас Саід Сіям. Гэта самы высокі з прадстаўнікоў Хамасу, забітых падчас аперацыі. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт патлумачыў, што ізраільскія войскі нанеслі ўдар па будынках ААН у Газе пасля таго, як палестынскія ваяўнікі адкрылі адтуль агонь. На захадзе Афганістану ў правінцыі Герат разбіўся вайсковы верталёт, загінулі 13 чалавек. Улады Пакістану паведамілі аб арышце больш чым 120 падазраваных у дачыненні да лістападаўскіх тэрарыстычных нападаў у індыйскім горадзе Мумбаі. І апошняя звестка былы палкоўнік расійскай арміі Юры Буданаў, пакараны турэмным зняволеннем за забойства чачэнскай дзяўчыны і датэрмінова вызвалены, выйшаў на волю. Буданаў правёў у турме 8,5 гадоў з 10, на які быў асуджаны. Пастанову аб датэрмінова умоўным вызваленні прыняў суд, узяўшы пад увагу раскаянне Буданава. Судовая пастанова выклікала рэзкія пратэсты. Адвакат сям'і выкрадзенай забітай чачэнкі Эльзы Кунгаевы назваў пастанову незаконнай.
Дзякуй, Таццяна. Таццяна Поклад пазнаёміла з апошнімі міжнароднымі навінамі, а я зараз раскажу падрабязней пра тэмы сённяшняй праграмы. Акцыянернае таварыства «Белэнергабуд» набірае працоўных на меркаванае будаўніцтва беларускай атамнай электрастанцыі. Выдавец газеты «Барысаўскія навіны» Анатоль Букас, якому на гэтым тыдні прысуджаны штраф памерам 48 мільёнаў беларускіх рублёў, мае намер змагацца за ўратаванне сваёй газеты. Сёння ён будзе госцем нашай ранішняй праграмы. Ці ўсё яшчэ выпадае гаварыць пра тое, што ў Беларусі адбываецца лібералізацыя? Гэта тэма сённяшняга бліц-аналізу. У рамках агульнанацыянальнай кампаніі «Будзьма» ў розных гарадах Беларусі пачаў прэзентавацца фільм «Палякі». І яшчэ пра надвор'е. Сёння па ўсёй Беларусі чакаюцца дажджы, вецер паўночны, паўночна-заходні, тэмпература паветра ў Віцебску, Магілёве і ў Менску -1, -3, у горадні Гомелі ў Берасці ад 0 да 2 градусаў марозу. Беларускі час 7:04. Акцыянернае таварыства «Белэнергабуд» набірае працоўных на меркаванае будаўніцтва беларускай атамнай электрастанцыі. Пакуль, паводле энергабудаўнікоў, яны фармуюць толькі базу звестак на ахвочых узводзіць АЭС і толькі ў межах сваёй арганізацыі. Днямі абвестку пра такі набор змясціла адна з гарадскіх магілёўскіх газет. Згодна з ёй на будоўлю запрашаюцца працоўныя будаўнічых спецыяльнасцяў. З падрабязнасцямі наш магілёўскі карэспандэнт.
У Могильові подбором кадров займається філіал будівничої управи місцевої теплоелектроцентралі. Там повідомили, що по кулях в очах будувати АЕС нема, а за більш подробязною інформацією пораїли звертатися у МЕСК до керівництва Біленерго Буда. У Біленерго Буді повідомили, що такі хвотники є.
Я просто записую вам, що сказати вам, що ви завтра поїдете на атомну станцію, я не маю права. Може, це буде в кінці першого кварталу, може, в феврале потребуються люди. Пускай буде база даних об цих людях. В нужний момент ми їх можемо вызвати. А якщо ми розширимо вот это маленьке об'єднання, я не грибусь, извините, от людей.
Зазначив представник адміністрації Біленергобуда. А ці готові могильовці виправиться на будівництво АЕС?
Зарплату нормальну. Щоб чоловік мог нормально просуществувати, приобрести щось собі. 2 мільйони, 3 мільйони – це моя зарплата.
Скоріше, ні. З однієї сторони – гроші, з іншої сторони – опасно. Радіація, здоров'я – найголовніше на даний момент.
Тобто я там жив, як положено, желательно квартиру, около 3 мільйонів. Мені там нічого робити. Мені не треба нічого, у мене все є.
Біленергобуд для узведення АЕС шукає спеціалістів будовничих спеціальностей. Акурат у їх має потребу і могильовська будовнича галіна. Городу тепер не стає більш за 600 будовників, а місцева влада має великі плани по узведенні житла. Шмат місцевих будовників по кресі вертаються з заробків з Росії. Гастарбайтери наракають, що там тепер кризис і російцям не до будовляв. Ці затримаються яни на Радімі, і ці варто сподіватися на їх уділ у будівництві білоруської АЕС.
У нас заробітна плата 350-400 доларів від сили. І хто працював в Росії, він просто відсидиться зиму і уїде опять, коли почнеться будівництво в Росії.
Меркує могильовський будівник Миколай Расюк. Поводле його, на російських будовлях білоруські гастарбайтери заробляють від 700 до 1000 доларів. Щодо узведення силами білоруських будовників своєї ж АЕС, то господар Расюк зазначає, що все буде залежати від поміру все того ж заробку, на яким білоруські влади призвичаїлися економити. Горський активіст, один з ініціаторів збору підписів супроць будівництва в Білорусі АЕС Едуард Брокеров, зазначає, що коли почнеться узведення станції, певно ж, будівники знайдуться.
Там будуть, напевно, добрі заробки, нехай на ці гроші, які заробить наші люди, держава довела людей до безпрацовья, до жебрацтва, і тепер Китай їм не тікувала, то цих людей осуджати тяжко, що вони захочуть ці гроші все-таки отримати у своїй країні, а не у нікій Москві, де вони там працюють, як раби.
Лічить горський активіст Едуард Брокеров.
Нагадаем, 20 снежня Державная комиссия по выбору места размещения земельного участка для будовництва АЭС в Беларуси приняла решение про будовництво станции на Островецкой пляцовце в Городенской области. От ее до Менску 134 километра, до межи с Литвой 20, до Вильни 53.
Звонки на свободу.
Поважаная свобода, вы повинны больше звертать уваги на тему коррупции в нашей країні.
А где же они были, когда рвались к власти и наши рубли исчезли? Что они предприняли? Ничего. А теперь ругают Лукашенко.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Чекаем ваших звонков. Вы слушаете Радио Свобода у Менску 708. 13 студзеня в Господарчым суде Менской области была разгледжаная справа приватного унитарного предприемства «Букас Медиа Центр» супраць податковой инспекции райвыканкаму Борисовского району. Выник разгляду – выдавцу газеты «Борисовские новины» присуджены штраф помером 48 миллионов белорусских рублей. Нагадаем, что газета «Борисовские новины» выкинутая с подписных каталогов и сетки распаўсюду Белсоюздруку, и вот уже несколько годов распаўсюджуется праз уласные высилки. Учора под вечер редактор «Борисовских новинов» Анатоль Букас атрымаў ліст з беларускага дому друку, дзе паведамлена пра адмову ў супрацоўніцтве. Анатоль Букас, госць нашай ранішняй праграмы. Анатоль, добры дзень.
Добрай раніцы, Радыё Свабода.
Я вось працытую афіцыйнае паведамленне наконт вашай сітуацыі. Букас медыяцэнтр, апрача выпуску барысаўскіх навінаў, займаецца таксама рэалізацыяй газеты часопісу на рынках Барысава. Падатковая інспекцыя выявіла парушэнне на гандлёвым пункце і прыняла рашэнне аб налічэнні штрафу. Парушэнне палягала ў тым, што паводле інспекцыі гандлёвы пункт на рынку завецца гандлёвым аб'ектам, а не гандлёвым месцам. Розніца істотная, бо дзеля гэтага патрэбная ліцэнзія, а гандлёвае месца, яна не патрэбна, і таму падатковая інспекцыя абвінаваціла ваша прадпрыемства ў безліцэнзійнай дзейнасці. Вы не згодныя з трактоўкай інспекцыі, падалі ў суд скаргу ў суд вышэйшай інстанцыі. Ці так усё было? І якая ваша пазіцыя?
Справа ў тым, што сапраўды мы на рынку Барысаўскага райпо маем месца, дзе прадаём часопісы і газеты. Але дамова з дырэкцыяй рынка, якая ёсць у мяне, там значыцца, што мы арендуем месца. І гэты выраз сустракаецца ў дамове яшчэ 5 разоў. Таксама ёсць схема рынка, дзе пазначаны гандлёвае месца, а не гандлёвы аб'ект. Таму я лічу, што Барысаўская налоговая інспекцыя штосьці тут муціць.
А адкуль аднаго ўзяўся тады гэты гандлёвы аб'ект?
Ёсць пастанаўленне Савета міністраў, дзе ёсць талкаванне, калі на рынку знаходзіцца гандлёвая кропка, тады не трэба ўносіць змены ў ліцэнзію. А калі гэта аформлены як гандлёвы аб'ект, трэба ўносіць змены. У студзені мінулага году я звярнуўся ў Барысаўскі райвыканкам, каб аформіць усе паперы. І мне дазволілі працаваць на гэтым рынку. Але чамусьці змены ў ліцэнзію не ўнеслі. Суму у 48 мільёнаў рублёў мы зарабілі на працягу ўсяго году. І вось цяпер прыйдзецца, магчыма, з гэтымі грашыма развітацца. Але ж у нас працуе калектыў з 22 чалавек, у якія супрацоўнікі многія маюць да 3 дзяцей. Як жыць застаецца нам?
І што вы гэтай сітуацыі збіраецеся рабіць?
Я абскарджу рашэнне або суда гаспадарчага ў вышэйшы гаспадарчы суд. Акрамя таго, Барысаўскі райвыканкам у студзені мінулага года забраў у нас ліцэнзію на гандаль. Гэта рашэнне таксама абскарджана. І сёння гаспадарчы абласны суд прыпыніў гэта рашэнне. Разгляд справы гэтай плануецца да 22 студзеня.
А раскажыце пару словаў, якое месца займае ваша газета ў Барысаўскай інфармацыйнай прасторы? Колькі яшчэ такіх газет, такіх тыднёвікаў ці штодзённых газет?
Сёння ў Барысаўскім рэгіёне падобнага выдання няма. Наша газета выдаецца накладам 6500 паасобнікаў, выдаецца з ліпеня 92 года. У былыя часы наклад даходзіў да 17 тысяч паасобнікаў, калі афіцыйнае выданне мела наклад усяго 4100 паасобнікаў. Але мясцовыя ўлады зрабілі ўсё, каб выкінуць нашу газету з шапікаў мясцовых і паштовых каталогаў. Таму сёння афіцыйная газета мае наклад 12 тысяч паасобнікаў, а наша ўсяго 6500.
Ну і вы яшчэ прысутныя ў інтэрнэце, так? Маеце сваю старонку?
Так, у нас ёсць сайт у інтэрнэце.
І ось у нас застаецца так крыху менш за хвіліну, у вас цяпер слухаюць тысячы людзей, сярод іх, напэўна, ёсць і вашы чытачы, і у вас ёсць магчымасць да іх звярнуцца, калі ласка. Што вы ім хацелі сказаць?
Сёння складваецца сітуацыя такім чынам, што беларускі лідэр, спадар Лукашэнка, не вельмі добра дбае пра дабрабыт беларускага народу з ліку недзяржаўных журналістаў. Як вядома, на Беларусі зачынены газеты «Віцебскі кур'ер», «Біржа інфармацыі», «Беларуская дзелавая газета». Газета «ПКБ «Таварыш» друкуецца за межамі нашай краіны. Я лічу, що зачиняти газети, які несуть людям щире слово, це дикунство.
Дякую вам. Я нагадаю, що гостем нашого ранішнього ефіру був Анатоль Букас, редактор газети «Борисовські новини». На годиннику 7.15 і на черзі новини Білорусі, з якими вас познайомить Тетяна Поклад.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
Резолюція Європарламенту по Білорусі відзначає, що для поліпшення дочинення з Євразв'язом Білорусь повинна заставатися країною без політв'язнів, гарантувати свободу медіїв і реформувати виборче законодавство. Поводле Європарламенту білоруська опозиція має бути удільницей діалогу для умасування дочинення Євразв'язу з Білоруссю. Білорусь отримала перший транш кредиту Міжнародного валютного фонду по мірі амаль 788 мільйонів доларів США. Повна сума виділеного фондом кредиту – амаль 2,5 мільярди доларів. Білорусь і Україна мають намір підписати меморандум об гандлево-економічному супрацовництві в умовах кризису. Під час робочої зустрічі у Гомелі про гэта повідомили віце-прем'єри Білорусі і України Владимир Сямашко і Олександр Турчинов. Закон об соціальній обороні потерпілих від радіаційних аварій вертає чорнобильцям частку льготу, у тим ліку безплатний проїзд і забезпечення ліками. Член-кореспондент Академії наук Білорусі Іван Нікітченко розгорнув у городні пересувну лабораторію. Серед обслідуваних жихарів не знайшлося ні водного, хто б не мав у організмі цезію. Міністерство внутрішніх справ виступило з ініціативою законодавчо замацаваць магчимість проведення дактиляскопії усіх військовообов'язаних. Про гэта повідомив керівник МУС Владимир Навумов.
До білоруських новин у Тетяни Поклад я додам інформацію про надвор'я. Сьогодні по всій Білорусі чекаються дожджі, вітер паўночний, паўночно-заходній 3-6 метрів на секунду. Температура повітря у Вітебську, Могильові і у Менску – мінус 1, мінус 3. У городні, у Гомелі, у Бересті – 0, мінус 2.
Бліц-аналіз свободи.
На этом тыдні у наших ранішніх программах мы уже згадвалі про так званую лібералізацію, якая ад канца мінулого году нібыта пачалася ў Беларусі. Прыгадаем тут вызваленне палітзняволеных, выхад з-пад поля дзвюх недзяржаўных газетаў. Аднак разам з тым адбываюцца падзеі, якія сведчаць аб тым, што палітычны курс у Беларусі, ну быццам бы ніяк асабліва і не змяніўся. Вось толькі паведамленні гэтага тыдня. У вернікаў царквы новае жыццё забіраюць іх будынак. Вось, як вы ўжо сёння чулі, фактычна знішчаецца недзяржаўная газета «Барысаўскія навіны». Што гэта? Непаслядоўнасць уладаў, перагіны на месцах, або ў гэтых дзеяннях уладаў ёсць свая логіка? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова ў нашым бліц-аналізе адказвае галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч.
З аднаго боку, улады пускаюць кіёскі газеты «Народная воля» і «Наша Ніва», з іншага боку, пераследуюць барысаўскія новасці. З аднаго боку, рэгіструюць рух Александра Мілінкевіча за свабоду, з іншага забіраюць храм у вернікаў царквы «Новае жыццё», за якіх, дарэчы, заступаліся нават амерыканцы. Як можна патлумачыць усе гэтыя дзеянні? Ці правая рука не ведае, што робіць левая, ці гэта наадварот некая адзіная стратэгія? Як вы лічыце?
Тяжко казать про некую одиную стратегию. Поскольку что, говорячи про либерализацию, треба иметь на увазе, на мою думку, вот что. Изменились люди, которые находятся во владе? Нет, остались те самые. Ці може змінилися їхні погляди на життя, каштовності? Подставу лишить так само, поскольку что не існує. Тому откуль може взяться справжня либерализация? Може бути гандаль. Може бути кришку відкручування гаек, однак свідомість залишилася та сама. Вона залишилася від першої особи і ніже по всій вертикалі. Просто десь щирують болі, як ось прикладом у Борисові, а десь мені. Тому і виникає така ситуація, що з одного боку діяння йдуть нібито скеровані справді на послаблення, а у той же час у іншим місці все отримлюється зовсім наадварот.
Але коли не змінилися люди, то змінилися обставини. І історія часом нам дає приклади, коли у різних обставинах люди, вимушені політики, поводяться по-різному.
Так, дык яны ў прынцыпе і паводзяцца крыху інакш. Пагадзіцеся, што Лукашэнка яшчэ не так даўно казаў пра міжнародны валютны фонд жуллё. А цяпер прыслухоўваецца да рэкамендацыяў, бярэ крэдыты. Так што натуральна, што сітуацыя змянілася, змяняюцца некаторыя падыходы. Але ж тут гутарка ідзе пра рэчы, якія на ўзроўні гандлю. Гандлю, які з'яўляюцца прэрагатывай вышэйшага кіраўніцтва краіны. А мясцовыя ўлады на сваім узроўні ў тым самым Барысаве не абавязаны абсалютна выконваць нейкую лібералізацыю. Да іх яна не дайшла. Сігналу, зразумелага ім прынамсі, яны зверху не атрымалі. І не тое, што не атрымалі, а яго папросту не было. Тое, што там кажа Лукашэнка, ён заўсёды кажа рэчы абсалютна супярэчлівыя, і можна пачуць адначасова тое, што дэмакратыя вельмі дрэнная, і тое, што сапраўдная дэмакратыя толькі ў нас. Вось так яно ўвесь час робіцца, і таму, паколькі не было ніякіх захадаў, якія б далі зразумець, што краіна становіцца на іншыя рэйкі, то ўлады паводзяць сябе так, як і паводзяць.
Бліц-аналіз «Свабода».
У сённяшнім бліц-аналізе браў удзел галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. На гадзінніку 7.20 вы слухаеце «Радыё Свабода». У межах агульнанацыянальнай кампаніі «Будзьма» ў горадні Ваўкавыску прайшла прэзентацыя дакументальна-публіцыстычнага фільму «Палякі», знятага незалежнай тэлестудыі «Брэнд Стар» пра польскую дыяспору ў Беларусі. Праз тыдзень фільм пакажуць у Менску, пасля ў паставах глыбокім ды іншых гарадах. З працягам Інна Студзінская.
Аўтар фільму «Палякі», старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч распавёў, што гэта ўжо другі фільм з праекту «Суквецце», прысвечаны нацыянальным меншасцям. Першы фільм «Суквецце» быў пра габрэяў і называўся «Шэсць вякоў на беларускай зямлі». Ён стаў лаўрэатам міжнароднага конкурсу на лепшае асвятленне міжкультурнага і міжнацыянальнага дыялогу ў СМІ. Пра сваю новую працу распавядае кіраўнік праекту Антон Астаповіч.
Другі фільм мы вырашылі прысвяціць палякам, бо таксама этнічная дыаспара вельмі цікавая на Беларусі, з вельмі цікавымі каранямі, паходжаннем. І па-другое, сучасная іх жыццё і дзейнасць таксама самое неоднозначное, потому что в 2005 году отбылся раскол Союза поляков. Хотелось огучить и эту проблему, как раскол отбился на их деятельности. Эта проблема поднята не на корысть официального звёнску поляков.
Антон Астапович выказал шкадаванне, что фильм довелось робить на российской мове, бо инвесторы этого циклю пожадали, каб усе стужки робилися по-российску.
У нас были проблемы со здымками. Некоторые удельники проговорывали свои синхроны по-польску, по-белоруску, потом по-руску, как выйти на больше-меньше. Такие узровень русской мовы, акцент польский, в этом есть некая живость так само своя особливая.
Створальники фильма домовились, что стужку покажут на незалежном телеканале «Белсат». Есть подевание, что официальные каналы его покажут, поведомил Антон Астапович.
Фильм атрымаў дзяржаўнае пракатнае пасведчанне. Паказвалі пэўным кіраўнічым колам на першым нацыянальным тэлеканале. Было абяцана, калі ў нас будзе зроблены яшчэ і трэці фільм, як цыкл фільмаў, у нас бяруць і жыдоўскі фільм, і польскі фільм, трэці фільм мы плануем здымаць татарскі.
Віктар Вайчук, віцэ-прэзідэнт Ваўкавыскага клубу «Радзіны польскай», выказаў такое меркаванне пра стужку.
Фільм даволі нядрэнна атрымаўся. Острыя праблемы ўсе зглажаныя. Судоўны гістарычна паданая справка про Польшу. Можна было б яшчэ трошки дакінуць з моего пункту гледзення, бо я гісторыяй немножко займаюся, але на 26 хвілін судоўна.
Намеснік старшыні Саюзу палякаў Беларусі Юзеф Пажэцкі кажа:
"Яны глядзелі больш можа праз прызмат самой сітуацыі, не ўходзілі некаторыя шчыгуны, на некаторыя рэчы вельмі сканцэнтравалі ўвагу, а на некаторыя былі зусім апушчаны. Агульна кажучы, вельмі добра, што гэты фільм быў зняты і паўстаў".
Плануецца таксама зняць фільмы пра дыяспары літоўцаў, украінцаў, цыганоў, расейцаў, татараў.
Пра новы фільм аб беларускіх паляках расказвала Інна Студзінская. Вы слухаеце «Радыё Свабода» ў Менску 7.24.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня – адзін з лідараў беларускіх зялёных Валер Дранчук. Сёння спадар Валер дзеліцца сваімі развагамі пра блізкі краявід, ягоны стан і магчымасці абароны ад маразму і запусцення.
Каму бараніць, ад чаго бараніць, як і што бараніць? Менавіта да гэтых пытанняў і адказаў на іх падштурхоўвае наша тыднёвая гутарка. Мой прогноз на будучыню на год 2009 несуцяшальны ў тым сэнсе, што падставаў для грамадскай напругі, для алярмаў будзе хутчэй за ўсё не менш, а больш і больш. Будзем памятаць, што сёння ці не самы дзейны і рэальны захопнік нашых прыродных асяродкаў, наогул той нябачны інтэрвент, які дыктуе часам не лепшыя ўмовы цывілізацыі і нашага развіцця, гэта фінансавыя запасы. Не сакрэт, рынкавы механізм спараджае, так бы мовіць, лішнія грошы. І леташні прыклад хімічнай атакі на Беларусь з боку расійскай кампаніі «Аугустбел», на мой погляд, досыць тыповы. Несуцяшальнасці ў тым, што беларускія экалагісты, зялёныя актывісты пакуль не здольныя асочваць гэты сустрэчны рух карпарацый, кампаній, фондаў з іх фінансавымі магчымасцямі, каб неяк супрацьстаяць і ўплываць на тыя ці іншыя рашэнні. Аднак магчымасці застаюцца і ў нашых руках. Трэба як мага структураваць грамадства, ініцыяваць экалагічныя групы, клубы, клубы па інтарэсах, асабліва на месцах, у райцэнтрах, мястэчках, буйных населеных пунктах, каб людзі праз іх цікавіліся жыццём, атрымлівалі неабходную інфармацыю і маглі кантраляваць мясцовыя працэсы, асабліва што да будаўніцтва. Ці то новых заводаў, ці то руднікоў у пойме Нёмана, ці новых інвестараў, канцэсій і гэтак далей. Добрай падставай, мяркую, для абароны краявідаў становіцца і развіццё экалагічнага і сельскага турызму. На сметніках, на пнёвых краявідах, на перасохлых паплавах з сілюэтамі АЭС гэтую сферу не зрушыш. Чым больш цікавасці да прыроды і нашых аселіц, тым менш абыякавасці і запусцення. Колас калісь напісаў пра Беларусь, пра наш краявід. Ты маеш выгляды прарока. Дык вось я дазволю ісці за Коласам. Выгляды прарока я разумею як вялікую нацыянальную ідэю, нашу нацыянальную мрою. І гэтай ідэяй, гэтай векавой марай урэшце рэшт стане наш родны, блізкі краявід у незалежнай Беларусі.
Нагадаю, грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня, адзін з лідараў беларускіх зялёных Валер Дранчук. У Менску 7.27 вы слухаеце «Радыё Свабода», і зараз Алег Груздзілоіч раскажа пра тое, што можна прачытаць у сённяшніх недзяржаўных газетах.
Клецкія ветэраны вайны ў Афганістане вырашылі адмовіцца ад юбілейных медалёў, якімі будуць узнагароджваць воінаў-інтэрнацыяналістаў з нагоды 20-годдзя вываду савецкіх войскаў з Афганістану. Пра гэта паведамляе «Народная воля». Аўтар інфармацыі Марыя Эйсмант распавяла пра прычыны, якія падштурхнулі афганцаў да пратэсту.
Таму што лічаць гэта абразай сённяшняй сітуацыі. У мінулым годзе іх пазбавілі льготаў, падзялілі афганцаў на тых, якія мелі раненні, якія не былі раненыя, адабралі льготы ў маці, якія згубілі ў тую вайну сваіх сыноў і дачок. А сёння яны вось хочуць якбы ушанаваць памяць, хто пагіб, і падзякаваць якбы тых, хто ўдзельнічаў у гэтай вайне, вось гэтым юбілярным медалём.
Таксама газета высвятляла, ці стрымалі ўлады абяцанне, што цэны на харчы ў выніку дэвальвацыі значна не павялічацца. Паводле «Народнай волі», рыба ды некаторыя іншыя прадукты, у тым ліку беларускія, ужо падаражалі болей як на 20%. А ў Ганзавіцкім раёне цялятніцы запратэставалі супраць нізкіх заробкаў. У снежні жанчыны атрымалі блізу 150 тысяч рублёў, паведамляе газета «Ганзавіцкі час». Журналіст Пётр Гузаеўскі разбіраўся са скаргамі на ферме Ясінёва, гаспадаркі адраджэння.
Вельмі цяжкія ўмовы, 10 кіламетраў ад самой вёскі гэта ферма. Машына такая дапатопная, старэнькі ЗІЛ, такая буда зверху стаіць, яна не зачыняецца. Мужчыны, вот сварщыкі, адзін раз ездзілі, яны адмовіліся больш ездзіць, а гэтыя жанчыны ездзяць два разы на дзень туды-сюды па 10 кіламетраў. Ось 40 кіламетраў прыходзіцца дубець у гэтай будзе.
Толькі пагроза страйку вымусіла кіраўніцтва гаспадаркі прыняць неадкладныя захады па паляпшэнню ўмоў працы цялятніц. Змаганне за больш высокія заробкі яшчэ наперадзе, піша газета. Тыднёвік «Новы час» звярнуўся да асобаў, якія заклалі навуковы падмурак у адраджэнні Беларусі. Рэдактар Алексей Кароль анансуе артыкул пра вядомых даследчыкаў гісторыі Ігната Даніловіча і Міхала Баброўскага, якія жылі ў 19-м стагоддзі.
Яны і сябры па жыцці, і разам працавалі, і менавіта яны, па сутнасці, стаялі ля вытокаў новай хвалі беларускага адраджэння пачатку 19-го стагоддзя, і абодва былі ацэнены расійскімі российскими уладами як неблагонадейные, и обоим было отказано у праве выкладать у Виленском университете.
Сёння на Белсаце. Павел Мажейка запрашае паразважаць пра бягучыя праблемы Беларусі ў перадачы «Госць Белсату». А пазней у «Бога за пазухай» – камедыя ў правінцыйным беластовскім мястэчку. І ўрэшце крымінальны серіял «Пітбуль», заснаваны на рэальных падзеях. Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
У Менску 7.30 вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз зноў кароткі агляд міжнародных навінаў, які прадставіць Таццяна Поклад.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт ЗША Джордж Буш, які пакідае Белы дом 20 студзеня ў часе развітальнага выступу па тэлебачанні, прызнаў, што часам быў вымушаны прымаць жорсткія рашэнні, якія выклікалі супярэчлівыя ацэнкі, аднак паводле Буша яго палітыка дапамагла абараніць Амерыку ад новых тэрарыстычных нападаў цягам больш як 7 гадоў ад часу тэракту 11 верасня 2001 году. Выратаваныя ўсе пасажыры самалёта амерыканскай кампаніі US Airways, капітан якога здолеў паспяхова правесці вымушаную пасадку на раку Гудзон у Нью-Йорку. Пілота віталі як героя, які выратаваў жыцці 155 пасажыраў і каманды самалёта. Самалёт ляцеў з Нью-Йорку ў паўночную Караліну. Паводле папярэдніх звестак, пры ўзлёце самалёт сутыкнуўся са стаяй птушак. У выніку былі пашкоджаныя рухавікі. Пасля вымушанай пасадкі на ваду самалёт нейкі час заставаўся на паверхні, што дазволіла выратавальнікам хутка правесці эвакуацыю. Міністр замежных справаў Ізраілю Цыпі Ліўні накіроўваецца ў Вашынгтон для перамоваў з дзяржсакратаром ЗША Кандалізай Райс адносна магчымага перамір'я ў паласе Газы. Сёння 21-й дзень аперацыі Ізраілю ў паласе Газы. У выніку авіаўдару ізраільскіх войскаў па комплексе будынкаў ААН у Газе загінуў адзін з лідараў руху Хамас Саід Сіям. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт патлумачыў, што ізраільскія войскі нанеслі ўдар па будынках ААН у Газе пасля таго, як палестынскія ваяўнікі адкрылі адтуль вагонь. ЗША падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве ў сферы ядзернай энергетыкі з аб'яднанымі арабскімі эміратамі. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін сёння, як чакаецца, сустрэнецца з канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель у Берліне для перамоваў у сувязі з расійска-украінскім газавым канфліктам, у выніку якога спыніліся пастаўкі расійскага газу ў Еўропу. Меркель заявіла, што Расія ў небяспецы згубіць сваю рэпутацыю пастаўшчыка энергетыкі на суботу прызначаныя перамовы расійскага і украінскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна і Ангелы Меркель. І апошняя звестка: Чэхія папрасіла прабачэння ў Балгарыі, якая палічыла за абразу скульптуру, размешчаную ў Брусэлі з нагоды пачатку старшынёўства Чэхіі ў Еўразвязі. У сваім творы мастак Давід Чарны, скарыстаўшы стэрэатыпныя ўяўленні, зрабіў выяву краінаў Еўразвязу ў выглядзе мазаікі. Балгарыя на гэтай мазаіцы была паказаная ў выглядзе турэцкай прыбіральні. Чарны заявіў, што не меў намеру нікога абразіць.
Таццяна Поклад яшчэ Хвілін праз 12 раскажа пра навіны Беларусі, а я зараз нагадаю вам пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Акцыянернае таварыства «Белэнергабуд» набірае працоўных на меркаванае будаўніцтва беларускай атамнай электрастанцыі. Выдавец газеты «Барысаўскія навіны» Анатоль Букас, якому на гэтым тыдні прысуджаны штраф памерам 48 мільёнаў беларускіх рублёў, мае намер змагацца за ўратаванне сваёй газеты. Сёння ён госць нашай ранішняй праграмы. Ці ўсё яшчэ выпадае гаварыць пра тое, што ў Беларусі адбываецца лібералізацыя? Да тэма сённяшняга бліц-аналізу. У рамках агульнанацыянальнай кампаніі «Будзьма» ў розных гарадах Беларусі пачаў прэзентавацца фільм «Палякі». Рэдакцыя сайту «Народныя навіны Віцебску» абірае чалавека году ў Віцебску. І пару словаў пра надвор'е. Сёння па ўсёй Беларусі чакаюцца дажджы. Вецер паўночны, паўночна-заходні 3-6 метраў на секунду. Тэмпература паветра ў Віцебску, Магілёве і ў Менску -1, -3. У горадні Гомелі і Берасці 0, -2. У Менску 7.34, вы слухаеце Радыё Свабода, працягваем нашу ранішнюю праграму ў жывым эфіры. Акцыянернае таварыства «Белэнергабуд» набірае працоўных на меркаванае будаўніцтва беларускай атамнай электрастанцыі. Пакуль, паводле энергабудаўнікоў, яны фармуюць толькі базу звестак на ахвочых узводзіць АЭС і толькі ў межах сваёй арганізацыі. Днямі абвестку пра такі набор змясціла адна з гарадскіх магілёўскіх газетаў. Згодна з ёй, на будоўлю запрашаюцца працоўныя будаўнічых спецыяльнасцяў. З падрабязнасцямі наш магілёўскі корэспандэнт.
У Магілёве подбором кадров займается филиал будаўничей управы мясцовой теплоэлектроцентрали. Там поведомили, что по кулях вучих будовать АЭС нема, а за больш подробязной информацией пора или звертаться у МЕСК до керавництва Белэнергобуда. У Белэнергобуде поведомили, что такие хвотники есть.
Я просто записываю, что сказать вам, что вы завтра поедете на атомную станцию, я не имею права. Может, это будет в конце первого квартала, может, в феврале не потребуется. Пускай будет база данных об этих людях. В нужный момент мы их можем вызвать. Если мы расширим вот это маленькое объявление, я не нагребусь, извините, от людей.
Зазначил представник администрации Белэнергобуда. А те готовые могилевцы выправиться на будовництво АЭС.
Зарплату нормальную. Чтобы человек мог нормально просуществовать, приобрести что-то себе. 2 миллиона, 3 миллиона – это моя зарплата.
Скорее всего, нет. С одной стороны, деньги, с другой стороны, опасно. Радиация, здоровье – самое главное на данный момент.
Чтобы я там жил, как положено, желательно квартиру, около 3 миллионов, мне там нечего делать. Мне не надо ничего, у меня все есть.
Белэнергобуд для узвядения АЭС шукает специалистов будаўнічых спецыяльнасцяў. Аккурат у их моя потребу и могилёвская будаўнічая галіна. Городу теперь не стае больш за 600 будаўнікоў. А мясцовая ўлада мае вялікія планы па ўзвядзенні жытла. Шмат мясцовых будаўнікоў па крысе вяртаюцца з заробкаў з Расіі. Гастарбайтары наракаюць, што там цяпер крызіс і расійцам не да будоўляў. Ці затрымаюцца яны на радзіме і ці варта спадзявацца на іх удзел у будаўніцтве беларускай АЭС.
У нас заработок плата 350-400 долараў ад сілы. І хто работаў у Расіі, ён проста адсідзіцца зіму.
Мяркуе магілёўскі будаўнік Мікалай Расюк. Паводле яго, на расійскіх будоўлях беларускія гастарбайтары зарабляюць ад 700 да 1 тысячы даляраў. Што да ўзвядзення сіламі беларускіх будаўнікоў сваёй жа АЭС, то спадар Расюк зазначае, што ўсё будзе залежыць ад памера ўсё таго ж заробку, на якім беларускія ўлады прызвычаіліся эканоміць. Горадскі актывіст, адзін з ініцыятараў збору подпісаў супраць будаўніцтва ў Беларусі АЭС Эдуард Брокараў, зазначае, што калі пачнецца ўзвядзенне станцыі, пэўна ж, будаўнікі знойдуцца.
Там будуць, напэўна, добрыя заробкі, нехай гэтыя грошы лепей заробяць нашы людзі. Дзяржава давяла людзей да беспрацоўя, да жабрацтва, і цяпер кідае ім нейкі кавалак, ну, гэтых людзей асуджаць цяжка, што яны захочуць гэтыя грошы ўсё ж такі атрымаць у сваёй краіне, а не ў нейкай Маскве, дзе яны там працуюць як рабы.
Лічыць горадскі актывіст Эдуард Брокараў.
Нагадаем, 20 снежня Дзяржаўная камісія па выбары месца размяшчэння зямельнага ўчастку для будаўніцтва АЭС у Беларусі прыняла рашэнне пра будаўніцтва станцыі на Астравецкай пляцоўцы ў Гарадзенскай вобласці. Ад яе да Менску 134 кіламетры.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твоя свабода.
Беларускі час 7 гадзінаў 38 хвілінаў. 13 студзеня ў гаспадарчым судзе Менскай вобласці была разгледжаная справа прыватнага унітарнага прадпрыемства «Букас Медыяцэнтр» супраць падатковай інспекцыі райвыканкаму Барысаўскага раёну. Вынік разгляду – выдаўцу газеты «Барысаўскія навіны» прысуджаны штраф памерам 48 мільёнаў беларускіх рублёў. Нагадаем, што газета «Барысаўскія навіны» выкінутая з падпісных каталёгаў і сеткі распаўсюды белсэс-друку, і вось ужо некалькі гадоў распаўсюджваецца праз уласныя высілкі. Учора пад вечар рэдактар «Барысаўскіх навінаў» Анатоль Букас атрымаў ліст з беларускага дому друку, дзе паведамлена пра адмову ў супрацоўніцтве. Анатоль Букас, госць нашай ранішняй праграмы. Анатоль, добры дзень.
Добрай раніцы. Радыё Свабода.
Я вось працитую афіцыйнае паведамленне наконт вашай сітуацыі. Букас медыяцэнтр, апрача выпуску барысаўскіх навінаў, займаецца таксама рэалізацыяй газеты часопісу на рынках Барысава. Падатковая інспекцыя выявіла парушэнне на гандлёвым пункце і прыняла рашэнне аб налічэнні штрафу. Парушэнне палягала ў тым, што паводле інспекцыі гандлёвы пункт на рынку завецца гандлёвым аб'ектам, а не гандлёвым месцам. Розніца істотная, бо дзеля гэтага патрэбная ліцэнзія, а гандлёвае месца яна не патрэбна, і таму падатковая інспекцыя абвінаваціла ваша прадпрыемства ў безліцэнзійнай дзейнасці. Вы не згодныя з трактоўкай інспекцыі, падалі ў суд скаргу ў суд вышэйшай інстанцыі. Ці так усё было? І якая ваша пазіцыя?
Справа ў тым, што сапраўды мы на рынку Барысаўскага райпо маем месца, дзе прадаём часопісы і газеты. Але дамова з дырэкцыяй рынка, якая ёсць у мяне, там значыцца, што мы арендуем месца. І гэты выраз сустракаецца ў дамове яшчэ 5 разоў. Таксама ёсць схема рынка, дзе пазначаны гандлёвае месца, а не гандлёвы аб'ект. Таму я лічу, што Барысаўская налоговая інспекцыя штосьці тут муціць.
А адкуль аднаго ўзяўся тады гэты гандлёвы аб'ект?
Ёсць пастанаўленне Савета міністраў, дзе ёсць талкаванне, калі на рынку знаходзіцца гандлёвая кропка, тады не трэба ўносіць змены ў ліцэнзію. А калі гэта аформлены як гандлёвы аб'ект, трэба ўносіць змены. У студзені мінулага году я звярнуўся ў Барысаўскі райвыканкам, каб аформіць усе паперы. І мне дазволілі працаваць на гэтым рынку, але чамусьці змены ў ліцэнзію не ўнеслі. Суму у 48 мільёнаў рублёў мы зарабілі на працягу ўсяго году. І вось цяпер прыйдзецца, магчыма, з гэтымі грашыма развітацца. Але ж у нас працуе калектыў з 22 чалавек, у якія супрацоўнікі многія маюць да 3 дзяцей. Як жыць застаецца нам?
І што вы ў гэтай сітуацыі збіраецеся рабіць?
Я абскарджу рашэнне або суда гаспадарчага ў вышэйшы гаспадарчы суд. Акрамя таго, Барысаўскі райвыканкам у студзені мінулага года забраў у нас ліцэнзію на гандаль. Гэта рашэнне таксама абскарджана, і сёння гаспадарчы абласны суд прыпыніў гэта рашэнне. Разгляд справы гэтай плануецца да 22 студзеня.
А раскажыце пару словаў, якое месца займае ваша газета ў Барысаўскай інфармацыйнай прасторы? Колькі яшчэ такіх газет, такіх тыднёвікаў ці штодзённых газет?
Сёння ў Барысаўскім рэгіёне падобнага выдання няма. Наша газета выдаецца накладам 6500 паасобнікаў, выдаецца з ліпеня 92 года. У былыя часы наклад даходзіў да 17 тысячаў паасобнікаў, калі афіцыйнае выданне мела наклад усяго 4100 паасобнікаў. Але мясцовыя ўлады зрабілі ўсё, каб выкінуць нашу газету з шапікаў мясцовых і паштовых каталогаў. Таму сёння афіцыйная газета мае наклад 12 тысячаў паасобнікаў, а наша ўсяго 6500.
Ну і вы яшчэ прысутныя ў інтэрнэце, так? Маеце сваю старонку?
Так, у нас ёсць сайт у інтэрнэце.
І вось у нас застаецца так крыху менш за хвіліну. У вас цяпер слухаюць тысячы людзей, сярод іх, напэўна, ёсць і вашы чытачы. У вас ёсць магчымасць да іх звярнуцца, калі ласка. Што вы ім хацелі сказаць?
Сёння складваецца сітуацыя такім чынам, што беларускі лідэр Гаспадар Лукашэнка не вельмі добра дбае пра дабрабыт беларускага народу з ліку недзяржаўных журналістаў. Як вядома, на Беларусі зачынены газеты «Віцебскі кур'ер», «Біржа інфармацыі», «Беларуская дзелавая газета». Газета «ПКБ «Таварыш» друкуецца за межамі нашай краіны. Я лічу, што зачыняць газеты, якія нясуць людзям шчырае слова, гэта дзікунства.
Я нагадаю, гостем нашай сённяшняй ранішняй праграмы быў рэдактар газеты «Барысаўскія навіны» Анатоль Букас.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На питання «Чому?» адказує «Експертиза свободи». Аналіз актуальних подіяв, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Експертиза свободи, а я її тему підкажуть актуальні події сьогоднішнього дня, прогучить у нашій вечоровій програмі. На годиннику у нас 7.44 і на черзі новини Білорусі, з якими вас познайомить Тетяна Поклад.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Резолюція Європарламенту по Білорусі відзначає, що для поліпшення дочинення з Євразв'язом Білорусь повинна заставатися країною без політв'язнів, гарантувати свободу медіа і реформувати виборче законодавство. Поводле Європарламенту, білоруська позиція має бути удільницей діалогу для умасування дочинення Євразв'язу з Білоруссю. Білорусь отримала перший транш кредиту Міжнародного валютного фонду по мірі амаль 788 мільйонів доларів США. Повна сума, виділена фондом кредиту, амаль 2,5 мільярди доларів. Білорусь і Україна мають намір підписати меморандум об гандлево-економічному супрацовництві в умовах кризису. Під час робочої зустрічі у Гомелі про гэта повідомили віце-прем'єри Білорусі і України Владимир Сямашко і Олександр Турчинов. Закон об соціальній обороні потерпілих від радіаційних аварій вертає чорнобильцям частку льготи, у тим ліку безплатний проїзд і забезпечення ліками. Член-кореспондент Академії наук Білорусі Іван Нікітченко розгорнув у городні пересувну лабораторію. Серед обслідуваних жихарів не знайшлося ні водного, хто б не мав у організмі цезію. Міністерство внутрішніх справ виступило з ініціативою законодавчо замацувати можливість проведення дактилоскопії усіх військовообов'язаних. Про гэта повідомив керівник МОЗ Владимир Навумов.
Тетяна Поклад розказала про новини Білорусі. Я додам пару слов про надвор'я. Сьогодні у Білорусі чекаються дожджі. Вітер полночний, полночно-заходній, 3-6 метрів на секунду. Температура повітря у Вітебську, Могильові, у Мінську – мінус 1, мінус 3. У Городні, Гомелі, у Бересті – 0, мінус 2.
Досліди свободи.
У Білорусі завершається черговий призив у війська. По ягоних виніках, Міністерство оборони міркує набрати каля 10 тисяч новобранців. Молоді опозиційні політики не жадають потрапити у їх лік. Чому? Відказ на це питання шукала Юлія Римашевська.
У пресовій службі Міністерства оборони кажуть, що кількість тих, хто позбігає виконання воєнного обов'язку, знижається.
По результатам соціологічних розслідувань, більше 91% молодих людей з бажанням приходять служити службу. При призыванні приходиться служити вооруженные силы. Количество молодых людей по тем или иным причинам, уклоняющихся от призыва на срочную военную службу, службу резерву, у нас менее 1% от подлежащих призыву.
Днями Франа Кавячорку, лідера молоді БНФ, гвалтовно доставили у Менський військовий шпиталь з метою відправити його врешті служити. Не ведає, чи зможе відновитися у школі і отримати середню едукацію, і Іван Шила, намісник старшині незарегістрованої організації «Молодий фронт». На думку письменника Владимира Степана, нежадання політика йти у війська моцно псує ягоний імідж і не сприяє довіру до політика.
Війська – це інструмент політики, по-перше, завжди так було. Мастак може бути, ну, і без держави. Мастак – анархіст. А політик, він зав'язаний на державу, а військо – це інструмент держави. Тут все просто. Збираєшся у державі бути політиком, значить, ти повинен. Ну, а як от потім Франок відкасив від війська, не пішов, зробився політиком. Як він потім, будучи політиком, буде ставитися до тих, хто повинен йти війська служити? Хто його буде слухати? Смішна така от ситуація.
Сам Франок бачить себе у війську не зараз, а пізній.
Все, чому вучить сьогоднішнє білоруське військо, це лається матом, підпорядковуватися начальникам. А я ні тої, ні іншої не хочу. Я мушу ведати, що у моєї країни моцна армія, і для цього армія мусить бути професійною. Коли йти служити у військо, то треба йти служити офіцером, закінчу, тримаю вищу едукацію з воєнної кафедри і пойду служити у військо. У мене буде особистий склад, я усіх привучу служити на білоруській мові, і я впевнений, що ті солдати, які будуть у моїм підпорядкуванні як офіцера, і навіть яни будуть служити інтересам білоруського народу. Що я не можу сказати про сьогоднішню лукашенковську армію?
На думку Владимира Степана, треба відштурховуватися від тої реальності, у якій ми живемо.
Англійський принц іде служити у війська. То йдуть у політику, потім всі йдуть у війська, всі мають військове звання. Можна не пойти? Ну, звісно, можна.
Але ну тут повинна быть позиция у политика. Я за себя кажу, я такому политику доверять не могу. Повинен политик идти в войско. А какое войско, это уже справа пятая. В принципе, ну какое есть войско. И держава у нас такая, какая есть.
Франак Вячорка с такими аргументами не погаджается.
Самое важное политику – это иметь добрую системную эдукацию. И именно эдукации меня позбавили. В студзені 2008 года я был выключен из университета по политических мотивах. И одразу же, через два дня, началась эпопея с войском. Сутность не в том, что не хочу идти служить у войска, а сутность в том, что найперш – эдукация, а потом еще остальное, в том лику и войско.
Эдукацию ставить для себя на первое место в биографии и Иван Шила.
Для когось войска есть единый фактично надея и возможность отримать некие льготы, если просто у вас классы на працу. Для когось вынуждена вера и безвыходность. Для когось это, ну, как бы, возможность не выявить себя в стереотипами говорящим, стать мужиком и так далее. Я так не думаю. Я не думаю, что войска открывает некие новые возможности. Мне часто говорят, что это будет классная рыса в биографии. Но в тот же момент я разумею, что не скончивши школу, нема чего думать про некую биографию и так далее. А войска тут является истотной перешкодой.
У свой час у Владимир Степан отслужил у пожарных войсках. И досвід гэты лічыць важной часткой своего життя.
Какое было войско на тот час, я такое и трапил. Максим, я бы так само хотел, как войско было лепшее, как кормили там лепше, опранали там лепше, как там и техника была лепше, все такое. Я в войску прочитал всего Томаса Мана, там 12-13 тому, Макса Фриша всего прочитал, Достоевского. Я прочитал это в войску. Мне на это был час. Так что войско мне дало шмат.
Сегодня особливых махчимостей учитать подчас службы войсковцы не отзначают. Але як житевый досвід, да громадянский обовязок успрымают многие. Мой суразмолца – войсковец у резерве, проходит теперь службу в Печенской части.
Надо там самому там воротнички подшить. Раньше это там мама делала, что-то там зашивала, там пуговицы пришивала. Это там должны сами. Первоначально сложно. Потом режим определенный там есть. Подъем, отбой в определенное время, не так, как дома. Мы сейчас обучаемся на старом оборудовании, но просто у государства не хватает денег на все это. Если некому будет идти служить, кто тогда будет, скажем так, охранять государство? Те же войска ПВО, то есть те же радары, ну, отслеживать, потому что кто будет служить? Тогда мы ставим просто уязвимой точкой для любой державы.
Юлія Рымашэўская высвятляла, чаму маладыя апазіцыйныя палітыкі не жадаюць служыць у цяперашнім беларускім войску.
Як заманліва гучыць словазлучэнне «каляды ў Парыжы». Але ад 2006 году ў калядны Парыж можна паехаць і не выязджаючы за межы Беларусі. Пра Парыж, які знаходзіцца ў Пастаўскім раёне, слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжы свабоды слухайце ў нашай вечаровай праграме на гадзінніку 7:52 і ў нашай ранішняй праграме зараз відэаагляд Максіма Жбанкова.
Вельмі карысна і павучальна назіраць за тым, як адбудоўваецца сістэма кінавытворчасці за ўсходняй мяжой. Прайшлі эпоху кааператыўнага кінасмецця, перажылі часы марных надзей на татальную еўрапеізацыю расійскага кіно, зараз ляпаюць ідэйна вытрыманыя казачкі, дурныя рэмейкі галівудскіх гітоў і час ад часу здымаюць якасны артхаус. Самае цікавае, як звычайна, паўстае на перакрыжаванні высокага і нізкага стылю. Маладзюткая дэбютантка з дзіўным прозвішчам Валерія Гай Германіка зрабіла чарнушнае школьнае кіно. Назва адпаведная. Усе памруць, а я застаўся.
Ты прыкінь, Катька здесь. Яна, короче, только што ушла з маім пацаном на крыльцо разгаварываць. Прыкінь, крыса какая.
Дзяўчынка Германіка не жадае гуляць у паліткарэктнасць. Яе маскоўскія школкі падобныя на заапаркі, дзе кожны дзень драпежнікі знаходзяць сваіх ахвяраў. А ахвяры мараць аб тым, каб ператварыцца ў драпежнікаў. У параўнанні з фільмам Германікі нядаўні розыгрыш Андрэя Кузіненкі выглядае танным коміксам. Самым близким по сенсу эмоциональной напрузе тут подаются две выбитных стушки. Пудела Ролана Быкова и маленькая Вера Валентина Пишева. Усе помрусь, а я застануся. Нечакана шчыры артопортрет микрорайонных зверков, самотных малолеток у холодном свете. У списи негатыву американская стушка «Сем життев». У свой час глядачи обирали не фильмы, а зорок. И купляли квитки просто на нового Бельмондо. Альбо чарговую Моніку Віті. чорноскорий актор Уилл Сміт, напевно, лишить себе суперстаром і у черговий раз викидає на ринок не якісний фільм, а себе коханого.
Tell me what's going on.
You can't play with people's lives.
Why is she under the impression your name is Ben?
You better leave me alone. I don't want to keep lying to you. I haven't treated myself very well.
Все починається як секретний матеріал, потім збивається на газетний нараз про добрих людей, а фінішує амаль як недільний казань святара початковця. Герой Уилла Сміта по кавалочках роздає себе суайчинникам. Господарство – это не метафора. Яны так вучить каханю, каб поглядел кино, подумал и пошел сдавать себе на запчастки. А зараз мой особистый выбор этого тыдня. Новый фильм про тренного полицианта. Ласкаво запрошаем у лейкию. Молодая пара набывает дом. Абодва прывабныя, перспектыўныя, жыццё падаецца суцэльным святам, але ёсць праблема – сусед. Ён цёмнаскуры, стары, агрэсіўны і рашуча супраць кахання цёмнаскурых дзяўчынак і белых хлопчыкаў.
Welcome to the neighborhood.
What?
Never roll your window down when somebody does.
Scared the hell out of me.
Imagine that.
I met our new neighbor, Abel Turner.
And?
He has a very special brand of humor.
Безумовно, тут рулить Сэмюэл Л. Джексон. Зорка Тарантино перетворяет стандартный триллер у свой соправдный бенефис. Белые хлопцы на кшталт Де Ніро и Николсона давно скончились, а вот старача Джексон стабильно отжигает по полной, навод коли гуляя на добро знакомой пляцовце.
Это был відэаагляд Максима Жданкова на гадзіннику 7.56. Наша ранішняя программа подошла до конца. З вами был Сергей Шупа. До сустрэчы на хвалях свободы сёння о 6 гадзіне вечера. Развітаемся мы перадачай з Дмитра Бартосіка «Барды свободы».
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем падляскую пясняркую Ілону Карпюк. Часам здаецца, што беларускае культурніцкае жыццё ў Польшчы нашмат багацейшае, чым уласна на бацькаўшчыне. Прынамсі, я шмат якія імёны і творы адкрыў для сябе на імпрэзах у Кракаве, ва Ўроцлаве і ў Беластоку.
За апошні 10 гадоў можна сказаць, што беларускае жыццё стала больш разнастайнейшым і багацейшым на Падляшы, а можа і ў Польшы, у сувязі са з'яўленнем беларускіх студэнтаў, паліт-эмігрант.
Цяжкае пытанне, скажу шчыра, таму што не кожны паліт-эмігрант і не кожны студэнт беларускі як бы займаецца культурай. Спасярод гэтых людзей, якія фактычна ўносяць нешта ў культурнае жыццё, гэта ёсць адзінкі. І калі пытаць пра развіццё, то мне здаецца, што фактычна беларускае культурнае жыццё ў некі спосаб развіваецца, але ў Варшаве. Гэта горад, які раней не шмат бачыў беларускіх культурніцкіх там падзеяў. Зараз іх нашмат болей. Але гэта таксама таму, што быў такі час, калі беларускасць сталася проста моднай вельмі. І калі знайшліся людзі, сярод іх таксама былі і польскія беларускія студэнты, якія таксама пачыналі развіваць канцэртнае жыццё ў Варшаве, пачалі ладзіць розныя сустрэчы і мерапрыемства. І зараз якби, гэта якби хвала прадаўжаецца, так? І толькі займаюцца таксама гэтым ўжо іншыя людзі. Вельмі цешчу, што якби нехта там схапіў гэта за хвосцік, так? Гэты цяг падзеяў і развівае гэта. І гэта вельмі патрэбна, таму што ёсць шмат беларускіх пісьменнікаў, літаратараў, і не толькі ў Беларусі, а таксама на Падлашшы, якія дзякуй гэтаму таксама дзесь там выходзяць на святло і большая публіка гэта бачыць.
Гляджу, а там зоркі мігацяць, мігацяць і зоркі. слухаючи пісню тебе. Сосню. Для ног твоих Кавказ, Кавказ.